Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Ofte det vanskelig å vite på forhånd om bestemte dager blir mer skjebnesvangre enn andre dager. På forhånd virker ofte de spesielle dagene med skjebnetunge beslutninger omtrent som alle andre dager, og først i ettertid skjønner vi hvor skjebnesvangre akkurat de dagene viste seg å bli. På den andre siden hender også det motsatte. Av og til skjer det at spesielle begivenhetsrekker forsterker hverandre på en slik måte at tidspunktet for de skjebnetunge beslutningene gir inntrykk av å tårne seg opp. Og for Israel og Midtøsten har et par begivenhetsrekker de siste par ukene skapt et inntrykk av at tiden for viktige beslutninger er begynt å tårne seg opp. Men la oss føye til en gardering, kanskje, for i Midtøsten er ingen trender for neste dag garantert sikre. Begivenhetene som de siste par ukene kan ha forsterket hverandre i retning av mer skjebnetunge beslutninger, handler for det første om Israel og Gaza-krigen, og for det andre om Israel og Iran. Og i dag må vi derfor se på begge deler, samtidig som vi også hele tiden må ha et aldri så lite øye på begivenhetstrendene i israelsk innenrikspolitikk. Men la oss begynne med den største utfordringen akkurat nå, Israel og Iran. Natt til mandag 1. april, altså vår andre påskedag, skjedde det et luftangrep på en bestemt bygning i Damaskus, Syria. Angrepet førte til at 7 høyere iranske militæroffiserer ble drept, og bygningen som de befant seg i, den ble lagt i grus. Den øverste blant de 7 offiserene var den iranske brigadegeneralen Mohammed Reza Zahedi på 63 år. Det spesielle med general Zahedi var at han ledet den iranske revolusjonsgarden i alt som hadde med de iranske stedfortrederherrene og stedfortredermilitsene å gjøre. Og disse stedfortrederherrene og stedfortredermilitsene, de står jo bak Midtøstens største og mest bloddryppende serier med terrorhandlinger rettet dels mot USA og dels mot Israel og dels mot diverse sunni-muslimske araberland. Med andre ord var general Zahedi i virkeligheten mannen som på Irans vegne var aller mest ansvarlig for den Iran-genererte terrorvirksomheten. Natt til mandag 1. april møtte general Zahedi skjebnen sin sammen med 6 andre høyere offiserer knyttet til den iranske revolusjonsgarden. Og all verden mente straks bestemt å vite at det var Israel som sto bak angrepet, og strengt tatt finnes det vel ingen seriøs grunn til å tvile på den gjetningen. Men offisielt i Israel er det ikke blitt bekreftet at det var Israel som sto bak. Det er en policy som Israel har praktisert i minst 10 år under hele den årelange lavintensitetskrigen mellom Israel og Iran på syrisk jord. Iran har anstrengt seg til det ytterste under hele denne årelange borgerkrigen i Syria for å få på plass iransk kontroll over syriske områder og baser så nær som mulig israelsk jord. Men Israel har i hundrevis på hundrevis av målrettede angrep forhindret den planen slik at den aldri er blitt virkelighet, og Israel har hele tiden unnlatt å bekrefte at de sto bak disse målrettede angrepene. Etter forrige mandags henrettelse av general Zahedi er den iranske reaksjonen blitt mye heftigere enn vanlig. Blant annet på grunn av selve bygningen, for den lå som nærmeste nabo til Irans offisielle ambassadebygning i byen Damaskus i Syria. Og i Israel synes mange å mene at ambassadens nabobygning huset uoffisiell iransk etterretning, men i alle fall nå i ettertid hevder Iran selv at nabobygningen huset et konsulat, et iransk konsulat. Og ved å påberope seg at bygningen huset et konsulat, så har Iran skapt en atmosfære av grovt brudd på diplomatisk etikette. For i mye ny og gammel krigshistorie regnes angrep på ambassader og angrep på diplomater som folkerettslig gyldig grunn til å gå til full krig. Og nå har altså Iran selv på samvittigheten et angrep på Israels diplomatiske ambassade i Buenos Aires i Argentina. Det skjedde i 1992, og det kostet Israel 29 dødsoffre. Og den gangen var det ikke en nabobygning som ble bommet, men det var ambassadebygningen selv. Dessuten er det 4 år siden USA den 3. januar 2020 henrettet Irans gnistrende glupe militærstrateg, revolusjonsgardegeneral Qassem Soleimani. At lille Israel har dristet seg til å gjenta suksessen med et angrep på general Soleimanis etterfølger, det er nå et ruinerende iransk prestisjenederlag. Irans nasjonale ære krever så å si at Iran føler seg tvunget til å reagere mot Israel. I uken som fulgte forrige mandags henrettelse av general Zahedi, har Iran offisielt trappet opp mer og mer heftig hevnretorikk rettet mot Israel. Mye europeisk presse har ignorert denne nye retorikken, men også vestlige eksperter utenfor Israel ser med større og større alvor på de iranske truslene. I Israel mener de fleste ekspertene at Iran denne gangen mener alvor, ikke bare truer Iran Israel med gjengjeldelse og hevn for drapet på general Zahedi, men Iran jobber også målbevisst med å forberede det. De militære styrkene i Iran er blitt satt i alarmberedskap, og talsmann etter talsmann for myndighetene i Iran, de holder nå taler som truer Israel med krasse ord. Parallelt med denne tilspissingen mellom Israel og Iran er det også skjedd uventet dramatiske ting knyttet til Gaza-krigen. For tirsdag 2. april på vår tredje påskedag skjedde det et dypt uheldig militært feilsteg fra israelsk side under Gaza-krigen. Israel kom i skade for å skyte og drepe noen hjelpearbeidere fra WCK. Den forkortelsen står for World Central Kitchen, og det er en hjelpeorganisasjon. En israelsk drone fulgte i nattemørket med på kjøringen til 3 kjøretøyer som tilhørte WCK. De hadde avlevert hjelpeforsyninger i Nord-Gaza, og så skulle de tilbake til sjekkpunktet i Sør-Gaza langs Rantisi-veien. Det israelske dronekameraet viste at en Hamas-terrorist plutselig hoppet ombord i et av kjøretøyene og fyrte av et skudd i luften. Det er en vanlig signaliseringsmetode internt blant terroristene. Og kort etter forsvant de 3 kjøretøyene inn i en lagerbygning som lå ute av syne for dronekameraet. Men en stund senere var bilene tilbake på veien sørover langs Middelhavet. De 2 israelske offiserene som fulgte dronekameraets bilder, de var nå overbevist om at Hamas hadde overtatt kjøretøyene, og på egen hånd bestemte disse 2 offiserene seg for å skyte 3 raketter, 1 mot hver bil, og resultatet var drap på hjelpearbeiderne fra WCK som satt inne i bilene. Den episoden ble en voldsom mediebelastning for Israel i forrige uke. En lang rekke statsledere nyttet anledningen til å bruke dette militære uhellet som et pressmiddel på Israel, og formålet var å prøve å presse Israel til å avstå fra å rykke inn i Rafah by. Slik innrykning må til hvis Israel skal kunne beseire Hamas fullstendig og nedkjempe de 4 siste Hamas-bataljonene. Israel var snar med å publisere en gransking av det militære uhellet, men det har de fleste ignorert. En av dem som utover i forrige uke presset Israel mer og mer og med brodd mot Rafah-innrykningen, det var USAs president Joe Biden. Han fører for tiden nominasjonsvalgkamp foran det amerikanske presidentvalget. Joe Biden liker ikke støysendinger fra Midtøsten i den amerikanske nominasjonsvalgkampen. Og fredag ringte han derfor til statsminister Bibi Netanyahu i Israel, og der skal han ha tordnet i vei i telefonen i 34 minutter. Og resultatet var at det vestlige og amerikanske Rafah-presset mot Israel nå rundt siste helg tårnet seg voldsomt opp. Og så kommer vi til søndag 7. april, og det var 6 dagers datoen for Gaza-krigens begynnelse. Det var den 7. oktober at Hamas startet Gaza-krigen med et massakerangrep på israelsk jord med drap, ødeleggelse, plyndring og mange, mange voldtekter. På en dag myrdet Hamas 1200 israelere og kidnappet 240 andre. Det er det verste folkemordet på jøder siden Hitlers dager. Og nå sist søndag den 7. april altså, da var det gått akkurat et halvt år siden Gaza-krigen på den måten startet. Tidlig søndag morgen iverksatte den israelske regjeringen et tiltak som kom totalt overraskende på alle som fulgte med. Plutselig og uventet trakk Israel nesten alle styrkene sine ut igjen fra Gaza. Med ett unntak, Israel beholdt en brigade. Den hadde oppgave å sikre den såkalte Netzarim-korridoren, og det er en korridor som stenger for bevegelse mellom Nord-Gaza og Sør-Gaza. På søndag lød altså nyhetsmeldingen om den israelske uttrekningen nærmest som et signal om en plutselig slutt på Gaza-krigen, trass i altså at Hamas har 4 hele bataljoner med terrorister i behold i den sørligste byen Rafah. Men på mandag begynte det å komme mer nyanserte meldinger. Gaza-krigen var slett ikke slutt, ble det presisert på mandag. Den israelske uttrekningen var å forstå som en litt større israelsk omgrupperingsoperasjon og ikke en varig uttrekning. Og ut på dagen mandag rykket statsminister Bibi Netanyahu ut med en uttalelse om at Israel slett ikke har gitt opp planen om å rykke inn med bakkestyrker også i byen Rafah for å nedkjempe resten av Hamas. En svært høyreorientert statsråd i Bibi Netanyahus regjering truet med å trekke seg ut av regjeringskoalisjonen og felle regjeringen hvis ikke Bibi oppfyller løftet om total nedkjemping av Hamas også i Rafah. Bibi svarte at datoen for bakkeinnrykning i Rafah allerede er fastsatt. Det har han så gjentatt offentlig de fleste av de efterfølgende dagene resten av denne uken. Men i Det hvite hus i USA sier Joe Bidens folk at den datofastsettelsen, det er bare retorikk og ikke realitet. Det er altså deres tese om den saken. Midt oppi alt dette kom gisselforhandlere fra Hamas og fra Qatar og USA og Egypt og Israel, og de kom sammen i Kairo for å forhandle om en amerikansk plan for gisselutveksling. Men tirsdag torpederte Hamas denne amerikanske planen, og onsdag sa flere israelske røster at det var det amerikanske presset i Rafah-spørsmålet som hadde gitt Hamas mot til å torpedere dette kompromissforslaget som amerikanerne selv hadde fremmet. Men hva skjer så i Gaza nå når kanskje 20-30 000 israelske soldater på søndag plutselig er blitt trukket ut? Det er utvilsomt oppstått et makttomrom på Gazastripen, og inn i tomrommet rykker trolig Hamas. Primært er det kanskje særlig i Sør-Gaza vi må anta at Hamas nå vil piple opp igjen fra tunnelhullene sine nede i den sørlige byen Rafah for å prøve å gjenerobre Sør-Gazas storby som heter Khan Yunis. Og derfor henger det i luften en gjetning. Kan den israelske uttrekningen være et smart israelsk knep for å lokke Hamas opp igjen i dagen? Eller kan det være at Israel trakk seg ut i Gaza for å være klar for et eventuelt iransk angrep etter henrettelsen av general Zahedi? Etter en slik iransk hevnoperasjon mot Israel, så blir det jo antatt at Israel vil svare med et stort angrep på de iranske atomfasilitetene. Og det betyr atomanleggene i Natanz og Fordo og Esfahan og Arak. Og i så fall snakker vi i realiteten om en storkrig i Midtøsten. Spørsmålet er altså om Israel trakk seg ut av Gaza for å forberede seg på en mye større krig, nemlig mot Iran selv. Også i israelsk innrikspolitikk er det, som vi nevnte tidligere, begynt å skje nye bevegelser. Lederen for fjorårets enorme kjempedemonstrasjoner mot Bibi Netanyahu personlig, altså de to pensjonerte generalene Ehud Barak og Yair Golan, som begge er oldinger, de er nå begynt å få ny vind i seilene ved de ukentlige lørdagsdemonstrasjonene i Tel Aviv. Men Hamas-massakren har jo ført til at israelere flest har beveget seg flere skritt lenger mot høyre i israelsk innenrikspolitikk, og foreløpig har disse to aksjonslederne som brenner for å avsette Bibi Netanyahu på utenomparlamentarisk vis, de har ikke greid å mobilisere mer enn halvparten av fjorårets store demonstrasjonstall. Så kom det i forgårs plutselig en melding om at påtalemyndighetens stjernevitne i den langdryge og årelange korrupsjonsrettssaken mot Bibi Netanyahu, det stjernevitne vil nå bli fratatt immuniteten sin og straffeforfulgt i en egen økokrimsak. Etter at vitnet for 14 måneder siden nektet å si foran de tre dommerne i det som å si det samme som økokrim i politiavhørene hadde presset mannen til å si. Han nektet å si det foran dommerne. Med tap av dette stjernevitnet er økokrim og statsadvokatene i denne rettssaken nå i ferd med å tape hele rettssaken mot Bibis påståtte korrupsjon. Beviskjeden deres rakner og faller fra hverandre, og politifolkene bak etterforskningen de har nå tydelig fått panikk og nå tydelig til desperate grep for å redde stumpene. Men de tre dommerne varslet på statsadvokatene allerede for 14 måneder siden om at bevisene i rettssalen ikke var seriøse nok til å kunne bevise en korrupsjonspåstand mot Bibi Netanyahu. Ja vel, slik bryter det for tiden på dypt vann i flere store spørsmål på en gang i Israel. Situasjonen synes å utfordre det israelske krigskabinettet foran potensielt store og skjebnetunge beslutninger. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om risikoen for storkrig mellom Israel og Iran, og om usikkerheten etter den israelske militære uttrekningen fra Gaza på søndag, ved Odd Sverre Hove.